patata Araba berriz konkistatzera. Peru amorrortu Barrenetxea. Ospeak sarri errealitateak baino bizialdi luzeagoa du eta horixe gertatu zaio Arabako patatari ere. Arabarrek aspalditik patatero goitizena jasotzen badute ere, gaur egun eroslea Euskal Herriko supermerkatu batean sartuko balitz eta mirakuluz hitz egiteko gaitasuna jaso duten bertako patatekin mintzatuko balitz. Askoz errazago entzungo luke bonjour, kaixo baino. Izan ere, Arabako patataren ekoizpena gainbehera argian ez da nahikoa tokiko kontsumoari erantzuteko ere eta Frantziatik ekarritako patatek betetzen dituzte apalak Espainian. Kontsumitzen diren pataten 75% Frantziatik importatzen dira. Egoera arduratzeko modukoa da eta ardura horixe nabari zen, baina baita esperantza ere gaur goizean Neikerren Arkautiko egoitzan Araba, patataren plan sektorialaren aurkezpena entzuteko batu diren nekazarien aurpegietan. Nekazari horiexen soroetara joan da ere, errealitatea antzekoa da, Nederlanderazko Goedemorgen gailenduko litzateke egun on agurraren gainetik balizko patata iztunen artean. Ereiteko patataren 67% herbehereetatik importatzen baitira. Errealitate horri buelta eman nahi dio Eusko Jaurlaritzak eta Arabako patataren ekoizpena emendatzeko eta nekazarien artean zabaltzeko plan bat landu du. 27 neurri eta 9.000.000 euroko inbertsioa aurreikusten ditu eta asmo handiko helburuekin dator, besteak beste. Arabako patataren ekoizpena 50% handitzea eta landatutako lurren azalera bikoiztea ditu xede. Tuberkuluaren dekadentzia. Amaia Barredo elikadura, landa garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak eta Oneka Zabaia nekazaritza eta abeltzaintza zuzendariak azaldu dutenez, 1985. Urtearen bueltan goia jo zuenetik. Etengabeko beherakadan egonda Arabako patataren ekoizpena. Urte hartan 5.000 hektarea patata landatzen ziren lurraldean. Gaur egun berriz 1.100 hektarea soilik geratzen dira. Horietatik 669 hektarea kontsumorako dira, hots dendetan saltzeko, eta beste 475 hektareak ereiteko dira, urrengo denboraldiko landaketarako alegia. Bi patata mota horien ekoizpenak ez du tokiko merkatua asetzen eta importazioekin bete behar da utxune hori. Patataren gainbehera horren atzean hainbat arrazoi daude. Zabaiaren hitzetan, 1987an Espainia Europako Ekonomia Erkidegoan, Europako Ekonomi Elkartea sartu izanak kaltea handia egin zion sektoreari. Atzerriko merkaturatzaile lehiakorragoak sartu baitziren Hego Euskal Herriko merkatuetan. Horren ondorioz, Arabako lehen sektoreko ekoizleak beste labore batzuk lantzen hasi ziren, patataren errentagarritasuna gutxitu baitzen. Gaur egun, nekazariei 28 zentimo ordaintzen diete patata kilo bakoitzaren truke, eta prezio hori gora behera handien mende dago. Ez egonkortasun hori dela eta, egun patataren ekoizpena Arabako nekazaritzaren 3.4% soilik da. Patata lurra izatearen ospeak, beraz, errealitate gordina du aurrez aurre joera gelditzeko zerbait egiten ez bada. Plan sektoriala. Horixe bera da, hain zuzen ere, Eusko Jaurlaritzaren asmoa. Barredo sailburuaren hitzetan, merkatu nitxoko laborea da patata aukera handiak eskaintzen dituen produktua, baldin eta Arabako nekazaritza merkatuaren eskaerei erantzuteko moduan kokatzen bada. Horretarako, ordea, lehiakortasuna eta errentagarritasuna bultzatu behar direla azpimarratu du, eta ildo horretan azaldu du Jaurlaritzak patataren balioa azpimarratu nahi duela eta horren alde argi egin. Horretarako, 5 urteko plan sektorial bat jarri dute martxan 2030erako 1.000 hektarea patata gehiago lortzeko asmoarekin. Zabaiak xehetu ditu planaren ardatzak, ezagutza, inbertsioa eta sektorearen aktibazioa. Helburuak ere 3 alderdi ditu, landatutako eremua handitzea ereiteko patatena 475-712 hektareara eta kontsumorako patatena 669-1000-ara, kalitatea eta errendimendua handitzea eta ekoizpen katea merkatuaren beharretara egokitzea. Planaren helburuak beteko balira, urtean kontsumorako 32.000 tona ekoitzi beharrean 47.761 tona patata ekoitziko lirateke Arabako lehen sektorean. Ia 40%-eko emendatzea. Ekoizpena ez ezik Arabako patataren kontsumoa handitzeko asmoa ere badu Jaurlaritzaren planak. Horretarako, Arabako patata izena lukeen jatorri izen bat sortu nahi dute, 2028. urterako. Horren bidez, produktuari ikusgarritasuna eman nahi diote. Patatak lantzen Udapa kooperatibaren sail batean. Berria. Gazteak lehen sektorera eta patataren landaketara erakartzea ere bada beste helburu nabarmen bat, 20 gazte inguru sektorean sartzea baitu xede planak. Horretarako 1.000.000 euroko diru laguntzak aurre ikusten ditu. Asmo handiko plana da, eta ikusteko dago ezarritako helburuak beteko diren, baina baliteke, dekadentzia luzearen ostean, patata Araba berriz konkistatzeko bidean egotea.